İsrailcan aka yo'lda shu oyga ukasini qotillarini jazolamayotganlikda Sirdaryo viloyat huquq tartibot organlarini sud organlarini ayblayapti. Bu ishdan xabaringiz bor ekan, Yo'ldoshov akaning shikoyatida jon bormi yo'qmi?
Yo'ldoshov aka nazar shikoyatlarida jon bor, chunki u kishining ukalari Nazarov Haytal aka 58-yil tug'ilgan, shu oliy ma'lumotli tarixchi, ichki ishlar organlarida ham qisqa muddat ishlagan, avvalda so'ngra maktab xalq ta'limida maktab direktori lavozimida ishlagan, xalq deputatlar kengashi, viloyat kengashining yoshlar a'zosi, raisi ham bo'lib ishlagan, viloyatdagi bir o'rta ziyolilar tabaqasi edi u kishi. Bir yildan oshib qoldi, qaysi bir kechqurun bir tadbirdan kelayotgan paytlarida, to'g'risini aytish kerak, shirakasi ahvolda bo'lganlar taksidan tushganda bir yosh yigitlarga bir gap tashlaganmi yoki o'rtada nima bo'lganini bilmaymiz. O'shandan keyin jinoyatchi yosh yigit, familiyalari hozir yodimda yo'q, pichoq bilan bir ikkita joylariga tan jarohati yetkazish oqibatida shu yerda qolib ketib, bir soatdan keyin jon taslim bo'lganlar. Bu ish bo'yicha o'sha yigitni topishib tergov qildi Guliston shahar ichki ishlar tergov bo'linmasi. Undan keyin ish sudga oshdi, Guliston shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudlarda ko'rildi. Bir yil davomida bizni xabarimiz bor, shu yo'ldoshiga nazar bizga murojaat qildi, shu qotilning ochiqda qolganliklari, ehtiyot chorasi qo'llanilmayotganliklari to'g'risida. So'ng jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudidan ish ko'rib chiqish uchun Oqoltin tuman sudiga o'tkazilganliklari, bundan oxirgi bizga ma'lumot berdi, qaytadan ariza shikoyat qildilar o'sha yo'ldosh aka. Endi mana bu yigitni yoshini ham yosh ko'rsatishib qaytadan ekspertiza tayyorlash to'g'risida Oqoltin tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi ajrim chiqaribdi. Bu degani u kishining shikoyatlari shunday deyaptiki, Sarvar aka, demak yaqinda mana prezidentning farmoni bo'yicha 20 mustaqillikning 20 yilligi katta bir amnistiya chiqishi kutilyapti. O'shangacha bu sudyalar, tergov prokuratura organlari, ataylab huquq tartibot organlari mana shu jinoyatni yopib yuborish, amnistiya ilindirish uchun qandaydir shu manfaatdorlik evaziga mana shu aniq bo'lgan jinoyat ishini cho'zib kelyapti deb iddao qilyaptilar.
Yo'q, Yo'ldoshov aka shunaqa deb iddao qilyapti. Endi u kishi nima bo'lsa ham jigar. U kishiga masalan o'sha qotil deyilayotgan odam qancha tez va qancha jiddiyroq jazolansa shuncha yaxshi. Men sizga murojaat qilishim sababi, siz bir xolis odam sifatida, bir huquq himoyachisi sifatida shu kishini shikoyatlarida jon bormi yo'qmi, shuni sizdan bilmoqchiman.
Men sizni tushundim, Sarvar aka, javob beraman qisqa qilib. Shikoyatlarida jon bor. Eng og'ir jinoyatki, jinoyat qotillik sodir bo'lgan, tergov harakatlari olib borib ayli xulosasi tasdiqlangan, qotil yuribdi mana. Lekin mana shuni demak, bir yuzi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 103 moddasini D bandi bilan aylanyapti, shu og'ir tan jarohati yetkazish oqibatida o'lim bo'lib ketish masalasi bo'yicha bu sodir bo'lgan fakt.
Lekin u ozodlikda yuribdi qotil, a?
Bemalol ozodlikda faoliyatini yurgizdirib, men eshitishim bo'yicha taksiga ham qilar ekan deydimi, shu yosh yigit ekan. Eng qiziqarli qarang, bu yerda mana nimasi, shu sud jarayonlarida bularning qarindoshlari, yaqinlari, farzandlari boryapti. O'sha boyagi qotil ham bularni yon bilan sud kursida o'tiribdi, bemalol ehtiyot chorasi ham qo'llangan yo'qda.
Isroiljon aka, nima uchun qotil deb gumon qilinayotgan, qotil deb tergov qilingan shaxs tashqarida yuribdi, u puldormi yoki biron bir amaldorni bolasimi deb so'rasam, Yo'ldoshov aka aytdiki, shu amaldorni bolasi dedi. Siz bilasizmi u kishini shaxsini?
Yo'q, shaxsini bilmadim, lekin shu onalarini dedi, keyin shu onalarga asosan onalar haqida eshitdim. Bir kishi tezyurar ishlari bilan marshrutkalar yo'nalishlari bo'yicha shunaqa ishga aralashadi deyishdida, keyin yana yurisprudensiyada bilmadi, shu to nimagacha nega garov puli deyiladi, garov nimasi to'langan degan xabarni eshitdik.